Povstaňme prosím k úvodnému požehnaniu. Nech nás Kristus pokrstí krstom svojej smrti. Nech se staneme popolom a prachom a vrátime sa s tebou do zeme, Kriste, aby sme mohli zo zeme vstať, Pane, keď príde tvoj deň. Amen.
Čítanie z listu Rimanom. Čo teda povieme? Máme zotrvať v hriechu, aby sa rozmnožila milosť? Určite nie. Mohli by sme my, ktorí sme zomreli hriechu, v ňom ešte žiť? Alebo neviete, že všetci, čo sme boli pokrstení v Krista Ježiša, boli sme pokrstení v jeho smrť? Krstom sme teda spolu s ním boli pochovaní v smrti, aby sme tak, ako bol slávou Otca vzkriesený z mŕtvych Kristus, aj my vstúpili na cestu nového života. Ak sme sa s ním stali podobní v jeho smrti, budeme mu podobní aj vzkriesením. Veď vieme, že náš starý človek bol spolu s ním ukrižovaný, aby bolo zneškodnené telo hriechu, aby sme už viac neboli otrokmi hriechu. Lebo kto zomrel, stal sa slobodným od hriechu. Veríme, že ak sme zomreli s Kristom, spolu s ním budeme aj žiť. Veď vieme, že Kristus, vzkriesený z mŕtvych, už viac nezomiera. Smrť už viac nad ním nepanuje. Totiž smrťou, ktorou zomrel, zomrel pre hriech raz navždy. Ale život, ktorý žije, žije Bohu.
Ak môžete, povstaňme prosím k modlitbe. Drahý Bože, prosíme ťa, aby si nás priviedol na to miesto, kde sme úplne sústredení, aj celkom uvoľnení. Kde sme ochotní otvoriť samých seba tebe, so všetkou našou starosťou, všetkou našou bolesťou. Otvárame ti, Bože, náš chaos, našu neistotu, našu pochybnosť, ale aj naše túžby. Dávame ti, Bože, naše plány, naše predstavy o nás, o druhých a o svete. A všetko vkladáme pod tvoj kríž, lebo len vtedy, keď budeme podobní v tvojej smrti, tak sa môžeme dočkať a aj tvojho vzkriesenia, Kriste. Amen.
Čítanie z Evanjelia podľa Matúša. Blahoslavení, chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení, plačúci, lebo oni budú potešení. Blahoslavení, tichí, lebo oni budú dedičmi zeme. Blahoslavení, hladní a smední po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení. Blahoslavení, milosrdní, lebo im sa dostane milosrdenstva. Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Blahoslavení tvorcovia pokoja, lebo oni sa budú volať Božími synmi. Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo.
Tak vítajte v túto zvláštnu stredu, bránu, ktorá sa otvára do obdobia pôstu na cestu k Veľkej noci. Dnes, keď sa budete prechádzať mestom, tak okolo kostolov možno stretnete ľudí s takým čiernym znakom na čele, krížom z popola. A aj my vlastne, aj táto naša bohoslužba vyvrcholí tým, že budete pozvaní, aby ste si takýto znak, aby ste taký znak prijali na čelo. Čo to je za znak? Aký je jeho zmysel? No prvá asociácia, ktorá napadá mňa, vo veku krematórií, kde väčšina ľudí odchádza z tohto sveta ohňom, je toto. Toto moje telo, ktoré tu stojí, plné života a krvi, o 20-30 rokov bude popolom. Taká jedna maličká urnička plná popola. V istom zmysle kríž na našom čele je znakom našej budúcnosti. Znamením pominuteľnosti. Ako to pekne v jednej zo svojich najlepších básní napísal môj obľúbený básnik Eliot. V mojom počiatku je môj koniec. To je kríž na mojom čele. Samozrejme, popolcová streda v tom liturgickom roku má ešte hlbší význam než toto. Nie je to iba znak nášho nevyhnutného ortielu. Pretože popolcová streda otvára ten 40 dní pôstu, ktoré vedú k tajomstvu Veľkej noci. Čiže tam hlavne smeruje význam toho popola. Je to kríž. Nie je to iba náš popol. Nie je to iba znamenie našej smrti. Je to znamenie Kristovej smrti. Nielen znamenie ortielu, ktorému neunikneme, ale aj znamenie tej najhlbšej nádeje, že to, čo je nevyhnutné, môže byť cestou premenenia. Pretože Kristova smrť je smrťou semienka, ktoré padá do zeme, zaniká, aby prinieslo nový život. Je to smrť, ktorej sa otvára vzkriesenie. Starí kresťania si našli pre tajomstvo Kristovej Veľkej noci taký zvláštny symbol vtáka Fénixa. Vtedy sa dokonca verilo, že on naozaj existuje. Je to mýtický vták. A jeho príbeh je ten, že je to vták, ktorý po rokoch života sa nakoniec usadí, zakuklí a splanie, premení sa na popol a z toho popola vzlietne nový Fénix, nový život. Smrť a vzkriesenie. Čiže popol, ktorý príjmeme na čelo, nie je iba znamením nevyhnutného ortielu nášho zanikania, nie je iba znakom konca. Je znakom začiatku, ktorý začína práve tam, kde my končíme. Tak končí aj Eliot tú svoju báseň. V mojom konci je môj počiatok. Čítali sme pred chvíľou text, ktorý hovorí o inom znamení, staršom ako znamenie popola. Prastarom znamení, ktorým sa kresťania už 2000 rokov označujú. Ako tých, ktorí patria Kristovi a Bohu. Znak vody, znak krstu. A Pavel hovorí, že toto je význam krstu. Čo to je vlastne krst? Tak Pavel hovorí, že byť pokrstený znamená vložiť svoje bytie do smrti a vzkriesenia. Byť účastný v Kristovi jeho umierania a jeho života, ktorý už nekončí, ale žije v Bohu večne. Takže znak popola a znak krstu v podstate označujú jednu bytostnú vnútornú skutočnosť. Grécke slovo krst, baptizmo, znamená ponorenie a nasiaknutie. Ponorenie nášho bytia do Božieho bytia, do Božej skutočnosti, takže nás úplne prenikne. Takže on je úplne v nás a my sme úplne v ňom. Tak nás to učil Ježiš. V ten deň spoznáte, že ja som vo svojom Otcovi, vy ste vo mne a ja vo vás. No a cesta na toto miesto je cesta konca a začiatku. Pretože Boh v nás úplne začína tam, kde my končíme. Ak má byť človek premenený, ak sa má zúčastniť daru premenenia, ktorý je tu prítomný s nami v Kristovi, musí sa odvážiť vstúpiť na to jedno jediné miesto, ktoré je zároveň koncom aj začiatkom. Pretože začiatok začína tam, kde koniec končí. Napríklad, ak som si v živote obľúbil život v klame. Klamem a keď chcem prestať klamať, keď sa chcem zmeniť, tak to nedosiahnem tým, že každý deň budem klamať trochu menej. Prestať klamať znamená skončiť a vstúpiť do pravdy. A tak vlastne chcem vás pozvať k tomu, aby sme sa na toto tajomstvo premeny, označené krížom z popola alebo vodou krstu, pozreli cez text, ktorý sme čítali, ten tajomný text, ktorý voláme blahoslavenstva. Ježiš v ňom popisoval vstav vnútra, ktorý vytvára podmienky na to, aby nás Boh mohol naplniť svojim životom, aby sme mohli vstúpiť do tej jednoty. Keď ste počúvali tie blahoslavenstva, tak ste si asi všimli, že sú prvé štyri sú také čudné, povedali by sme paradoxné. Znejú ako taký rozpor. A druhé štyri sú plné dobrých vecí a dobrých darov. Tie prvé štyri blahoslavenstva ako keby popisovali koniec. To úplné vyliatie a vyprázdnenie ľudského vnútra pred Bohom. Tie druhé štyri vyjadrujú naplnenie, ktoré Pán Boh do nášho otvoreného vnútra vkladá. Musíme sa vyliať, aby nás Boh mohol naplniť.
Jozef tu pred chvíľou zakopol do takého, to je takzvaný podoltárny zvon. Ale možno preto, aby sme s tou myšlienkou odišli po svojej mysli, tak skúsme si to, o čom budeme ďalej rozprávať, predstaviť v tomto obraze. Predstavte si, že toto som ja. Alebo ty teda. Naše vnútro. Nie je to celkom úplný obraz, pretože moje vnútro nie je až také úplne čisté. Občas sa na teba hnievam. Občas niečo neznášam. Občas som pyšný, chcem byť viac ako ty. Občas túžim po veciach, ktoré mi nepatria. Takže toto ja hádam troška, neviem, to by mohlo byť ono približne. No a zároveň, ako viete, som zbožný človek. Každý deň sa modlím, čítam si Bibliu, robím so sebou, čo môžem. No proste prichádzam k Bohu, aby ma očistil. Aby ma naplnil svojim obsahom. Nuž, robím, čo môžem, ale zdá sa, že zmena nie je možná. Už je to lepšie troška? Čo? Nezdá sa. Moc sa neznám, tak možno, že by sme ešte troška mali priliať. Pane Bože, no. Jednoducho je to tak. Kým sme neskončili, nemôžeme začať. Kým sa nevyprázdnime, Boh nás nemôže naplniť. Toto je. Proste by to trebalo troška utrieť. Musím byť prázdny, Bože, aby si ma mohol naplniť, môjho chudobného ducha premeniť na čisté srdce. Skúsme prejsť tými blahoslavenstvami, takže ich postavíme proti sebe. Štyri blahoslavenstva, ktoré predstavujú vyliatie vnútra, a štyri blahoslavenstva, ktoré predstavujú to naplnenie. Na jednej strane je vyprázdnenie chudoby ducha. Na druhej strane naplnenie. Blahoslavený čistý srdcom. Na jednej strane sú blahoslavení žalostiaci. Prázdnota vnútra. Na druhej strane je naplnenie. Blahoslavení sú milosrdní. Na jednej strane vyliatie. Blahoslavení tichí a krotkí. Na druhej strane naplnenie. Blahoslavení tvorcovia pokoja. Na jednej strane vyliatie, hlad a smet vnútra.
blahoslavení hladní a smední po spravodlivosti. Na druhej strane naplnenie. Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť. No pozrime sa najprv na to prvé. Chudobný duchom. Toto je najabsurdnejší výrok, ktorý asi Kristus na tomto svete zanechal. Blážení sú tí, ktorí sú chudobní duchom. Čo tým mohol myslieť? Ako to máme chápať? Veď nie je to tak, že naozaj šťastný a naplnený, zmysluplný ľudský život. Žijú ľudia duchaplní. Tí, ktorí svojho ducha rozvíjajú. Rozvíjajú svoju inteligenciu, citovosť, svoju schopnosť prežívať Boha. Proste bohatstvo ducha, nie? No najprv skúsme chvíľu zvážiť. Čo máme na mysli, keď povieme duch? Kde ten duch je? Tak samozrejme, prvé, čo nám príde na mysel, je, že je to tak, no sme tu zvonku a sme tu zvnútra. Každý tu sedí svojim telom, telom prítomný, ale dúfam, že ste tu aj duchom prítomný. Duch evidentne spadá do toho, do tej časti človeka, ak sa to vôbec tak dá nazvať, ktorý je vo vnútri, to, čo nevidíme, to, čo sa deje v nás. Ale keď vstúpime do svojho vnútorného života, čo je vlastne podstatou toho, kým sme, tak v našom vnútornom živote je veľkú časť vyplná to, čo by sme mohli nazvať psychickou oblasťou. Tam máme veci vo svojich rukách. Dávame mená veciam sveta. Medzi tým, čo sa deje, vytvárame logické vzťahy, snažíme sa to pochopiť, aby sme to uchopili a ovládli. Ak však sa zahľadíme hlbšie do svojho vlastného vnútra, zistíme, že v nás existuje nie len to, čo máme pod kontrolou, to, čo môžeme ovládať. Je v nás obrovský priestor, ktorý nás presahuje. Nie my určujeme jeho. On určuje nás. Človek je seba presahujúca bytosť. Až tedy, keď žijeme pre to, čo nás presahuje. Ak smerujeme nad seba, v tom duchovnom rozmere, zažívame to, že naša existencia má zmysel. Kde si práve v tejto oblasti ducha je horizont absolútnych hodnôt, ktoré nás volajú, ktoré nie sú naše. Hodnôt ako je pravda, láska, sloboda, spravodlivosť. To nie je niečo, čo v sebe máme. To je niečo, k čomu ešte iba smerujeme. Tu, kde si, je náš duch. A zrejme niečo také mal Ježiš na mysli, keď hovoril o duchu chudobnom. A čo je chudoba? No chudoba v existencionálnom zmysle znamená, že človek nemá dostatok prostriedkov na to, aby žil a prežil. Platí to tak fyzicky. Chudobný človek je bezdomovec. Nemá jedlo, šaty, nemá kde bývať. Kto je to človek chudobného ducha? No pravdepodobne to bude človek, ktorý nemá dostatok duchovných prostriedkov na to, aby naozaj žil. Aby bol naozaj v plnosti duchovnou bytosťou. Nemám v sebe dostatok prostriedkov, aby som v plnosti duchovne žil. Chýba mi láska. Čím viac ju hľadám, tým viac viem, že mi chýba. Chýba mi pravda. Čím viac ju hľadám, tým viac viem, že mi chýba. Chýba mi sloboda. Čím viac chcem byť slobodný, tým viac viem, že mi sloboda chýba. Mám lásku iba z časti, aj pravdu iba z časti. Všetka moja láska je narušená mojim egoizmom, mojim strachom o seba, mojou túžbou presadiť sa oproti tomu druhému. Všetka moja pravda je narušená klamom, ilúziou. Všetka moja sloboda je narušená podmienenosťou, závislosťou, pripútanosťou. Som chudobný duchom. Samozrejme, kým žijem svoj život, iba sám pred sebou, tvárou tvár svetu, bytosti okolo mňa, iba ako človek medzi ľuďmi, ako človek medzi inými tvormi na tejto planéte. Zdá sa, že je to naopak. Byť človekom, preca, znamená byť bohatý duchom. Veď všimnite si povedzme takého vlka, alebo medveďa, alebo gorilu, alebo dokonca aj delfína. Podľa mňa vôbec nevedia nič o svojej anatomickej stavbe. Nemajú ani potuchy, akými chemickými procesmi sa riadi ich telo. Nevedia nič o evolúcii, nevedia nič o veľkom tresku, nepoznajú svoje dejiny ani dejiny ľudí. My sme strašne bohatí. Máme observatória, koncertné sály, galérie. Veď človek je práve preto človekom, lebo je bohatý duchom. Aj ten najprostoduchejší človek je na tejto planete bohatý duchom. Nie? Ale vo chvíli, keď človek obráti svoju pozornosť od seba a sveta okolo seba k Božej skutočnosti, k Bohu, ktorý je, jeho duch sa zmenší na nepatrné zrnko. Pretože zrazu stojíme tvárou tvár absolútnemu duchu. Tvárou tvár tomu, ktorý je pravdou v celej plnosti. Tvárou tvár tomu, ktorý je láska v úplnosti. Tvárou tvár tomu, ktorý je číra, ničím nepodmienená sloboda. Chudoba ducha je znakom toho, že sme sa ocitli pred Bohom. A že sme mali odvahu vpustiť ho úplne do nášho sveta. Takže kam nás to Ježiš volá? Môžeme si dať obrázok. Naše vnútro väčšinou kráča opačným smerom. Taký som aspoň ja. Vždy mám tendenciu, keď som sám so sebou, hľadať a zhrňať bohatstvo svojho ducha. Keď si predstavíte svoje vlastné srdce ako takúto situáciu. Pieskové pobrežie a nesmiernosť od oceánu. No a teraz ja sedím na tom pieskovom pobreží a staviam pieskový hrad svojho ja. Toto som ja a toto som ja. Tam sa mi to podarilo, v tom som bol dobrý, tam som vyhral. Som krásny, inteligentný, obľúbený. Staviame hrad a našťastie čas od času Boh v prívale svojej pravdy a lásky všetko zrovna zo zemou. A sme tam, kde sme boli. Ježiš nás volá opačným smerom. Neklam sa. Ani toto, ani toto, ani tamto, ani hento, nie si ty. Uberaj. Čím viac budeš uberať, čím väčšiu jamku v tom prázdnom piesku vyhlbíš, tým viac mora v tebe bude. Čím viac sa odvážiš pustiť všetky predstavy svojich falošných ja zo svojho srdca, tým viac ťa Boh naplní svojim vlastným životom. A v ňom tvojim skutočným ja. Majster Eckhart to povedal krásne a jednoducho. Chudobný duchom sú tí, ktorí Bohu ponechali všetky veci tak, ako ich mal, keď sme ešte neboli. Do prázdnoty chudobného ducha, do tej prázdnej nádoby Boh vlieva obsah čistého srdca. Tam, kde je náš duch chudobný, srdce je čisté. Veď čo to je čistota? Predstavte si svoje vnútro ako priestor s oknami. Okno je zanesené. Prachom, špinou, mastnotou. Vonku žiari čisté slnko. Ale dovnútra preniká iba matné, vzdialené žiarenie. Chýba nám čisté srdce. Čisté vnútro, čisté srdce je ako čisté okno. Čisté je vtedy, keď na ňom nie je nič. Keď je úplne priezračné, úplne otvorené do svetla Božieho nekonečná. Čisté srdce na ničom nelipne. závislosťou, vlastnením, žiadostivosťou. Čisté srdce nič neodmieta v horkosti, odpore či nenávisti. Čisté srdce je čistou priezračnosťou. Je vyplnené iba lúčmi nekonečného Božieho vedomia, tvorčieho ducha. Čisté srdce vidí Boha. Čisté srdce vie o Bohu. Práve preto, že je úplne prosté. Čisté srdce je úplne prosté. Nie je na ňom nič. Ako to pekne napísal Eckhart, ak má odlúčené srdce stáť na tom najvyššom, musí stáť na ničom. Lebo práve v tom spočíva najvyššia schopnosť prijímať. Ak chcem písať, musím zmazať všetko, čo je na tabuli napísané. A nikdy sa mi tabula nebude hodiť tak dobre k písaniu, ako v prípade, keď na nej nebude napísané vôbec nič. Podobne, ak má Boh do môjho srdca písať na to najvyššie, musí všetko, nech je to čokoľvek, zo srdca odísť. Blahoslavení žalostiaci, lebo oni budú potešení, to je ďalší provokujúci a troška absurdný výrok. Veď my vieme, že na svete to predsa beží naopak. Nevydávame všetku energiu svojich myšlienok, svojho snaženia. Práve na to, aby sme utrpeniu v akejkoľvek podobe, ak by to bolo možné, unikli, nepovažujeme za šťastný život, život človeka, ktorému sa podarilo obísť utrpenie, ako sa len dalo. Prečo nás Ježiš volá k tomu, aby sme žalosti neprijímali? No, nie je to ale aj tak, že práve preto, že sa bojíme bolesti, že sa bojíme žalostenia, že sa bojíme utrpenia, tak sa bojíme života. Neprichádza k nám život často práve v ranách tých ľudí, ktorí sú okolo nás, alebo v ranách, ktorými zasiahneme samých seba. Nie je to tak, že si postupne v živote budujeme obranné mechanizmy pred cudzou bolesťou, aby sme mohli uniesť život. Veď predstavte si v tejto chvíli, vedeli by ste pojať do srdca iba to utrpenie, ktoré sa práve deje v tomto meste. Nemusíme ísť ani na Ukrajinu. Budujeme si obranné mechanizmy, aby sme uniesli samých seba, aby sme uniesli sklamanie zo seba, zranenie, ktorým sme samých seba zranili. Sklamanie zo zrady, z toho, že sme boli takí, akí nechceme byť a nikdy ani nechceme pripustiť, že sme. Už tam nás Ježiš vedie, hovorí, nevyháňaj preč to žalostenie, tú bolesť, ani tú depresiu. Púzdi ich dnu, sú to anjeli Boží. Chcú zachrániť tvoje srdce, ktoré už takmer skamenelo. Pretože stále unikáme do racionalizácie. Snažíme sa svet vidieť tak, aby to bolo v náš prospech. Je tu veľa zlého, ale na vine je vždy niekto iný. Ja som nevinná obeť. A oni sú páchatelia. Prostredie, spoločnosť, rodičia, škola, cirkev. Mal som proste smolu. Všetci ma iba zraňovali. Vždy som to myslel dobre. Vždy som bol čistý. A oni na mňa nahádzali všetku tú špinu. Ježiš nás volá k tomu, aby sme odvážne vpustili smútenie dnu. Nie som iba obeť. Som páchateľ tak ako ty. A ty si takisto obeťou. Poďme sa stretnúť v tomto údele, ktoré je smutný, ale je nádejný. Blahoslavení žalostiaci, Žalostenie vytvára priestor, v ktorom sa rodí milosrdné srdce. Ten, kto sa neotvoril žalosteniu, nikdy nebude milosrdný. Milosrdenstvo v tom gréckom texte misericardia odkazuje na slovný základ, ktorý poznáme aj v našej reči. Cítim sa mizerne. Ten človek je mizera. Mizerere. Jednoducho, iba človek, ktorý vie, čo to je cítiť sa mizerne, iba človek, ktorý pozná svoju mizériu, stretol sa s ňou a spriatelil sa v smútení, sa môže stať mizerokardia. Milosrdný. Henry Nouwen napísal knihu, ktorá sa volá Zranený uzdravovateľ. Henry Nouwen, človek, ktorý trpel ťažkým údelom samoty, zápasom so svojou vlastnou inou orientáciou. Z toho utrpenia a z tej samoty sa zrodilo z veľkej časti hĺbka jeho duchovného života. Napísal knihu Zranený uzdravovateľ, kde hovorí o Kristovi, že Kristus je ten, ktorý lieči svojimi ranami. A že aj my jeden druhému. Toto nebolo v programe. Ale nebolo to zlé. Ježiš ako zranený uzdravovateľ a ako aj cesta pre naše vlastné životy. Nedá sa to vypnúť? To najsilnejšie, čo môžeme jeden druhému ponúknuť, je, že sa odvážime odkryť jeden druhému svoje rany. A v tej knihe Nouwen píše: odpustenie je skutočné iba pre toho, kto objavil slabosti svojich priateľov a hriech svojich nepriateľov vo svojom vlastnom srdci. Iba tak je schopný nazvať každú ľudskú bytosť svojim bratom. Nuž, len ten, kto uvidel malosť, biedu, slabosť a hriešnosť svojho vlastného srdca a odovzdal ju Božiemu zmilovaniu a naučil sa sám seba prijať a milovať v tomto Božom zmilovaní, sa dokáže zmilovať nad biedou, malosťou a slabosťou každej ľudskej bytosti. Iba ten, kto uniesol v Bohu sklamanie zo seba samého, dokáže v Bohu uniesť sklamanie z inej ľudskej bytosti. Tretie, blahoslavenstvo. Blahoslavení tichí, lebo oni zdedia zem. Aj tu sa zdá, ako keby Ježiš hovoril niečo, čo znie ako nezmysel. Žijeme v demokracii. A vieme, že víťazia tí, ktorých počuť, tí, ktorí ozvučia ulice, vedieme kultúrne vojny, aby sme presadili svojim hlasom svoju vlastnú predstavu. Veď predsa zem dedia dobyvatelia, tí, ktorí dokážu mať taký silný hlas, že svet ovládnu a premenia podľa svojej vlastnej vôle. Ježiš nás učí opak. Vraj budú svet dediť tichý, tichý v zmysle krotký, tí, ktorí zložili zbrane. Čo ak má naozaj oveľa hĺbšiu pravdu? Veď či to nie je tak, že svet nepatrí tým, ktorí ho vlastnia, ani tým, ktorí si ho násilím podmanili. Ak svet nejakým spôsobom môže človeku patriť, tak patrí tým, ktorí mu v láske porozumeli. Lenže ak chceme rozumieť, musíme načúvať. A ak máme načúvať, musíme stíchnuť. Ak chce rodič porozumieť srdcu svojho dieťaťa, musí počúvať, čo hovorí. musí stíchnuť, pustiť z hlavy svoje predstavy, aby počul hlas, ktorý k nemu hovorí. Musíme sa naučiť umenie vnútorného mlčania, vnútorného ticha. Nielen prestať hovoriť telom, prestať hovoriť srdcom. Zostúpiť až tam, kde sme úplne ticho. Tam, kde sme úplne krotkí. Mám pocit, že jediné miesto v evanjeliách, kde nás Ježiš vyzýva, aby sme sa od neho učili, je to miesto, kde hovorí: ste preťažení, pracujete veľa, poďte ku mne a učte sa odo mňa. Čo sa od neho máme učiť? Pokoru a ticho srdca. Keď dospeješ tam, že v tebe bude naozajstné ticho, môžeš vedieť, že je to Kristus, ktorý v tebe prebýva a rastie. A tam, kde sa naučíme byť tichí, nepristupovať k budúcnosti ako dobyvatelia, ako tí, ktorí si pred seba budúcnosť kladú ako projekt, tvoria ju na svoj vlastný obraz, podľa svojej predstavy, ale ako tí, ktorí v tichej otvorenosti prijímajú budúcnosť ako advent, ako to, čo prichádza. Budúcnosť, ktorá prichádza, aby ma premenila a tvorila Božími silami. Takí ľudia nevnášajú do toho sveta boj, ale obnovujú pokoj. Tí, ktorí sú tichého srdca, sú tí, ktorí tvoria pokoj, ktorí vedia počuť jeden aj druhý hlas. Hlas z jednej aj druhej strany a vytvoriť most ponad priepasti, pretože počúvajú a snažia sa porozumieť reči každého. V tomto svete plnom rozporov a zápasov možno nikto nie je viac očakávaný ako títo tichí srdcom, ktorí tvoria pokoj. A nakoniec posledné blahoslavenstvo je o hlade a smede. Samozrejme, hlad a smed je dobrou metaforou ľudského života. Irving Stone napísal životopis Van Gogha a nazval ho Smed po živote. Van Gogha to samozrejme veľmi dobre vystihuje, ale zdá sa mi, že to vystihuje do istej miery človeka v jeho vlastnom byti. Je v nás túžba po úplnosti. Človek je v istom zmysle bytosť, ktorej chýba bytie. Máme troška, ale nemáme plnosť. A tá plnosť je v nedohľadne. Nepretržite sa snažíme nejakým spôsobom to prázdno v sebe naplniť. A samozrejme, naša túžba sa obracia k tomu, že chceme, aby nám bolo dobre. Chceme byť šťastní. To je najprirodzenejšia gravitácia našej túžby. Ježiš nás tu znova ako keby volá opačným smerom. Hovorí nám: obráť svoju túžbu potom, aby ti bolo dobre. K tomu, aby si sa stal dobrým. Od toho, aby si bol milovaný a prijímaný. K tomu, aby si sám miloval. Pretože v konečnom dôsledku, či to nie je tak, že ak existuje nejaké naozajstné plné ľudské šťastie, tak šťastní budeme iba vtedy, keď budeme úplne dobrí. Keď v nás nebude ani zrnko nenávisti, pýchy, túžby po vlastnení. Až vtedy, keď bude naše srdce celé, plné a prosté, naplnené láskou a prijímaním a dobroprajnosťou ku všetkému. Nuž, hlad a smet po spravodlivosti, po byti v pravde, po byti v úplnom dobre, je znova tou prázdnotou, tým vyliatím, do ktorej Boh vlieva svoj poklad. Aký je to poklad? Blahoslavený prenasledovaný pre spravodlivosť. Zase čudná odmena a čudné naplnenie. Čo už na to môže byť blahoslavené? Pred niekoľkými dňami 21 mužov v oranžových úboroch boli odvedení na breh oceánu. Sťatí len preto, že boli verní v spravodlivosti Kristovi. Na konci druhej svetovej vojny veľký teológ Dietrich Bonhoeffer, ktorý napísal veľmi krásne listy z väzenia. V čase, keď už Hitler padol a Bonhoeffer, ako viete, bol vo väzení preto, lebo pripravoval na Hitlera atentát. V čase, keď už Hitler už ani nebol pri moci, posledný, jeden z jeho posledných rozkazov bol, aby tento Bonhoeffer a zo pár ďalších ľudí boli popravení. Bonhoeffer napísal svoj posledný list.
Ďalej.
A v ňom bola táto veta. List priateľovi. Už toto je koniec. Pre mňa je to však začiatok. Kde si tu je to blahoslavenstvo? Bonhoeffer ide na smrť, ktoré pre ňoho je koncom aj začiatkom, ale je zároveň v istom zmysle potvrdením, že jeho život mal zmysel. Potvrdením toho, že niekam smeroval. V okamihu, keď sa nám podarí byť aspoň trocha v súlade s Božou pravdou a spravodlivosťou, pravdivý, milujúci, začneme vytrčať z davu, ako to spieva Mišo Kaščák. Otnite mu hlavu, nech nevytrča z davu. Prenasledovanie pre spravodlivosť je často tým najjednoznačnejším znakom toho, že sme nežili svoj život nadarmo a že sa nám predsa len podarilo svoje krehké ľudské bytie spojiť s Božím. Nuž, toto je duchovný zmysel krstu. A toto je aj duchovný zmysel kríža, ktorý si budeme robiť na čelo. Znak iniciácie na celoživotnú cestu zjednotenia s Kristovým životom. Vylievanie seba, sebou zaujatého ega, aby som mohol byť naplnený Božou prirodzenosťou. Lebo k ničomu menšiemu v Kristovi nie sme volaní. Apoštol Peter to napísal tak, že nám Boh v Kristovi dal veľké prisľúbenia, aby sme skrze nich mohli uniknúť porušiteľnosti vo svete a mať účasť na Božej prirodzenosti. Rád by som vás pozval do pôstu, s tým, že by sme každý deň zasvetili krátkemu cvičeniu. Aby sme každý deň zostupovali do tých blahoslavenstiev. Modlili sa ich. V tých prvých štyroch vylievali svoje srdce. Drahý Kriste, udel mi blaženosť chudobného ducha, aby vo mne prebývalo Tvoje kráľovstvo. A v tých druhých štyroch sa otvárali nesmiernemu daru milosrdenstva, čistého srdca. Pokoja, ktorý tvorí, a odvahy uniesť aj prenasledovanie pre spravodlivosť.
V mojom počiatku je môj koniec, v mojom konci je môj počiatok. Ale v tebe, Kriste, počiatok a koniec jedno sú. A v tebe, Kriste, ktorý si tu, ten počiatok a koniec je pre nás tu prítomný. Smrť a vzkriesenie, vyliatie a naplnenie. Chcem vás pozvať, aby ste povedali Kristovi, jeho smrti a vzkriesení, svoje áno tým, že v tichej modlitbe príjmete na čelo znamenie popolcového kríža.
Postaňme prosím k záverečnému požehnaniu. Nech nám požehná trojediný Boh lásky a kríž na našom čele, nech v tomto čase pôstu vtiskne do našich srdc, aby sme mohli zahliadnúť záblesk Tvojho vzkriesenia, Kriste. Nech nám dá úplne sa vyliať, aby si nás mohol naplniť Ty, Kriste. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen.